opravdové zločiny.
Ahoj zločinožrouti.
Ahoj zločinožrouti, vítáme vás u dalšího dílu opravdových zločinů.
Ahoj.
Byli jsme požádány, aby jsme vás vždycky varovali, když se týká náš případ nějakého jako mučení dětí. Mám pro vás jako paní, která se toho uměla chopit, ale není to nějak jako rozepsaný, popsaný a tak. Myslím si, že i maminky s dětma to zvládnou. Uh-huh. Jakože žebříček kruťáren od 1 do 10, co se týká dětí, jo, to, že tady máme krutý příběhy, víme, ale chápeme a respektujeme, že když máte to prcka nebo jste těhotná, takže se vám to snáší jako hůř. Tak na tom žebříčku jako zvládnutelnosti já bych dala 3, 1 až 10.
Dobře.
Jo, jakože si myslím, že to zmáknete i s tím prckem.
Dobře.
Jo, a pokud už vaše děti třeba umějí poslouchat, jakože vnímají, tak tento díl byste je mohli pustit a potom byste je mohli strašit tím případem. Že jako strašíte děti čertama. Ne jako, že přijdeme my dvě jako tety, to v žádném případě máme děti rády, ale že přijde teta Amélia.
Je.
Jo, a k ní se teď dostaneme.
No tak jdeme.
Tak, Amélia Dyer se jmenuje ta naše paní. Narodila se v roce 1837 a byla 5. dítětem, protože její rodiče už v té době měli 3 syny a 1 dceru. A narodila se ve vesničce Pilemersh u Bristolu. Její otec Samuel byl Švec a maminka Sara byla doma s těma dětma, protože jich měla docela dost. Amélie se brzy naučila číst a psát a měla velkou slabost pro knihy. Takže začala jako hodně číst ty knížky a o literaturu se zajímala jako takovou. Takže jako nebyla vyhraněná, že by prostě...
Tak v té době
nebyly streamovací platformy a filmy a internet, takže ona musela číst, jo? To se dřív dělo. Milé děti, dřív se i četlo, protože nebylo co dělat. Bohužel teda pro celou rodinu, ta její maminka trpěla psychickýma potížima, který se jí spustili po tom, co prodělala tyfus. Ta nemoc ovlivnila fungování celé rodiny, protože ona měla častý jako záchvaty jako psychický, kdy oni ji museli jako uklidňovat a byly tomu často přítomný ty děti. A sama Amélia se o tu maminku starala až do její smrti. A ta maminka teda zemřela velice brzo v době, kdy Amélie bylo 11 let. A samozřejmě si tyhle ty věci nesete v té hlavě. Nesete si ty zkušenosti. Jsou jako momenty, kterých byste se jako nechtěli dožít a nechtěli být u nich a bohužel ona tomu byla přítomná. Po narození té Amélie se manželům navíc ještě narodili 2 dcery, které obě zemřely ještě jako malí. Ta jedna teda byla hned jako po narození, ta druhá chviličku jako žila, ale taky zemřela. A když Amélina matka zemřela, tak Amélia skončila v péči svojí tety a svýho strýce a ti navíc teda vychovávali ještě nevlastní dceru, která, prosím vás, byla ve skutečnosti jejich vnučkou a dcerou jejich syna. Aby jsme si to vysvětlili. Ten syn měl evidentně nemanželské dítě, tak to chápu já. A oni se to pokusili skrýt tak, že jako se to dělávalo dřív, že ta maminka to vzala na sebe a předstírali, že to je jejich dcera.
Jasně.
Takže vlastně sestra svýho otce. Mhm. Chápeme se, jo, chápeme se. No a tím pádem s ní vyrůstala, a teď tam je to přes to koleno, že jo, že vlastně tatínek té holčičky byl její bratranec, té Amélie, takže ona vyrůstala jako s dcerou svýho bratrance, která se tvářila jako její sestřenice. Zní to prostě dobře,
to
jo.
Fajnový.
Já bych to dala do nějakého seriálu, možná už někdo sfilmoval v něčem nekonečným, nějaký rodinný pouta, nemysl, jo. Nicméně, teta se o tu Amélii starala a docela ji jako naučila řemeslu, naučila ji šít korzety a šaty a tak, takže byla docela šikovná. No a ten Amélin otec, jak jsem říkala, byl Švec a když zemřel v roce 1859, tak po sobě zanechal fungující obuvnickou firmu, ale tu zdědil teda jeden z jejich bratrů, Tomas, protože prostě byl nejstarší, taky zdědil. A ona se rozhodla, že teda dobrý, tak vlastně z toho dědictví evidentně nic nebude. Dřív to tak bývalo, že jo, byla holka, navíc teda poslední. Tak v královské rodině prostě se na vás nedostane a čekáte. A ona se rozhodla postavit na vlastní nohy a odstěhovala se přímo do Bristolu a tam se seznámila se starším mužem, Georgem Tomasem, kterýho si později se rozhodla vzít. A oni měli mezi sebou velký věkový rozdíl. A aby to jako schovali a nepřišli do drbu, tak oni, když se brali, tak v oddacím listu lhali o tom věku. Ten George, prosím vás, tomu bylo 59 let a odečetl si 11 let, takže předstíral, že je mu 48 a ona si naopak přidala 6 let a tvrdila, že je jí 30, ačkoliv jí bylo 24. Takže on byl jako jednou tak starý, že jo. Jí bylo 24 a jemu bylo 59. Šustila kůže. Jako v proti ním. I přes ten věkový rozdíl, tak si jim narodilo jedno dítě, ale bohužel teda ten Tomas si ho moc neužil a krátce po narození toho svého potomka umřel. Amelie se v tu chvíli ocitla v těžké situaci, protože v těch letech být sama s novorozenětem bez příjmu je prostě strašlivá situace. Vyučila se před tý, jako mateřská je blbý říct, ale rozumíme si, se vyučila ještě porodní asistentkou u místní lékařky, aby mohla při té výchově toho svého dítěte nějakým způsobem pracovat. No a ona jako porodní asistentka se seznámila se svojí jako kolegyní, porodní asistentkou, která ona potom musela opustit zemi, protože jí přišly nějaký šolichy. Ale ta jí naučila, že existuje jako rychlejší způsob, jak si přijít na prachy. V té době jako frčila pomoc ženám, které jako otěhotněly mimo manželství. Těch byla spousta, protože neexistovala antikoncepce. Nebudeme si namlouvat, že by dřív lidi žili počasnějším životem, než žijou teď. Jen teď samozřejmě, když se narodí dítě mimo manželství, tak je to běžná a úplně normální věc. A samozřejmě, že když maminka zůstane sama, není to jednoduchý, ale i tak to spousta ženských jako zvládá. A není to jako ostuda, že půjdete prostě po ulici, budou na vás házet rajčata. Jo? No. Ale dřív to tak jako bylo a oni jako rozjeli takovej jako biznis, kdy vy jste nabídli, že se o to dítě postaráte. Fungovalo to tak, že byste mohli přijít v tichosti porodit k ním domů, nebo prostě měli nějaký jako prostory pronajatý. Tam za nějakou úplatu jste nechali to dítě, nechali se tam nějaké oblečení na to dítě. Doma si mohli vymyslet nějakou historku, že byste museli odjet někam prostě do Švýcarska, do školy. Tam byste teda v tichosti porodili. To dítě jste tam nechali. A s tím, že až budete moct a postavíte se na vlastní nohy, tak se pro něj vrátíte. Takový jako jesle, ale all day long. Jo? Že ho nevyzvedáváte denně. No v podstatě to trošku jako zavánělo jako kojeneckýma ústavama, nelegálníma, ale s tím, že některé ty podniky fungovaly tak, ono to bylo jako o domluvě, jo. Vy jste mohli říct, tak já tady porodím a vzdávám se práv na to dítě a chtěla bych ho dát prostě k adopci, takže vy jste mohli potom nabízet dalším rodinám, který nemohli mít děti, že teda si můžou přijít pro to miminko. Mm-hmm. A nebo prostě jste fungovali tak, že prostě ona zaplatí nějaký peníze, ta maminka, a pak si pro to dítě, až se trošku schopí a vydělá nějaký prachy, takže si pro něj přijde. Jenže samozřejmě nic není tak růžový, jak se zdá. Takže jak se ukázalo, tak k těm adopcím moc jako nedocházelo a naopak v úzovkách ty sestřičky děti ve velkým zanedbávaly. Nechávaly hlady a aby ty děti neplakaly, tak jim dávaly velké dávky opia a jiných narkotik, aby prostě furt spaly. Oni stavěli samozřejmě svůj biznis na té hanbě, protože 90% třeba těch žen, který tam porodili, si pro to dítě nikdy nevrátili, protože to brali jako hanbu, že teda počali to dítě, že jo, mimo manželství. Mohly to být hodně mladý holky, mohl být frajer, ženatej, cokoliv. A v té době samozřejmě bylo to strašně striktní. Ty lidi, ty názory, víme. Takže oni na to dost jako řešili, ty sestřičky, říkejme jim sestřičky prostě, takže ty děti v podstatě nechávali jako vyhladovět k smrti a pak se zbavovali těch těl, protože se proto pro ty děti, ty maminky nikdy nevrátily. A když už teda se třeba vrátili, tak jim řekli, že to dítě někdo adoptoval. Nebo jim třeba zkusili jako podstrčit jako jiný dítě, že oni ho dlouho neviděli, jak je to jako ona porodila, odešla, že jo, a pak přišla třeba za půl roku nebo za čtvrt roku. Tak jí jako podstrkovali jiný dítě a tak. Co je teda strašný, je to, že se tak nějak jako všeobecně v podsvětí vědělo, jak se s těma dětma zachází a dokonce v té době ty sestřičky používaly, říkali tomu Godfrey Scordial, jinak se mu říkalo mámin přítel v překladu, což byl sirup s opiem, který si dával těm plačícím dětem, aby nezlobili a neplakali. A tím se jako vědělo, že se tohle používá, tak evidentně se muselo vědět, že co se těm dětem děje, ale vlastně nefungovala žádná legislativa, která by jako zakročila Bylo to v té době hodně jako zmatený. Ta Amelia teda si dala inzerát do místních novin. Ona působila věrohodně, protože byla pořád vdaná, jakože sama měla dítě, tak proč by si nedokázala za úplatu postarat o děti ostatních. Mladší ženy jí platily 80 liber a když přišla třeba žena, která evidentně ty peníze neměla, tak jí kejvla na cenu až 5 liber. Nabízela teda hlídání pro dítě, který potřebuje jako lásky plný domov. S tou maminkou se vždycky dopředu sešla, aby si dohodly ty podmínky. Ona působila fakt důvěryhodně, protože měla to dítě, že jo, pak teda jakože ovdověla, ale tím spíš měla jako pochopení pro ty děti. A ty matky měly přinést jenom peníze, to oblečení pro to dítě a bylo dohodnuto. Mm-hmm. Ona se o něj měla starat. Během toho svého podnikání se Amelia stihla i podruhý vdát za Williama Dyera, proto se jmenuje Dyer. A ten pracoval jako dělník v pivovaru v Bristolu a spolu měli ještě další dvě děti, Marianne, který se říkalo Polly, a Williama Samuela. To manželství ale nebylo moc šťastný a tak se Amelia rozhodla toho manžela opustit a zase se dostala do stádia, kde teda měla děti a neměla co do pusy. Takže se rozhodla, že na těch dětech bude vydělávat, co to jde. Na těch cizích samozřejmě. A rozhodla se, že se to dítě nebude pokoušet ani vlastně udržovat naživu a nějak jako živit z těch peněz, že vlastně jí došlo, že když to dítě zabije hned, co jí ho ta matka svěří, tak nebude muset utrácet za jídlo a další věci a tím pádem jí ty všechny peníze od těch rodiček zůstanou.
To je nechutný. Komplet.
No. Amelia si tím způsobem rozjela docela fungující biznis. Občas teda došlo k nehodě a musela zavolat třeba jakože koronera s historkou, že dítě náhle zemřelo. Když těch náhlých úmrtí ale začalo být víc a víc, tak to začalo být doktorům i koronerovi čím dál podezřelejší. To se týkalo třeba dětí, kdy ta matka ho jako chodila kontrolovat. V tom případě ona věděla, že prostě se ho nemůže zbavit a musí hrát jako nějakou hru, jo. V roce 1879 jeden lékař dokonce nahlásil za zanedbání péče, ale žádná úkladná vražda jí nebyla prokázána a byla odsouzena nakonec na půl roku v pracovním táboře za to zanedbání té péče. Takže věděla, že musí být opatrnější a ona, když ji propustili z toho trestu, tak vždycky, když se začala jako schylovat k tomu, že by to mohlo někde prasknout, že třeba nějaká maminka se začala moc pídit, nebo prostě nějakýmu doktorovi to připadalo podezřelý, tak začala předstírat psychické potíže a záchvaty a zmizela vždycky někam do psychiatrické léčebny, kde jako předstírala nějakou psychickou poruchu, protože to uměla od té maminky, že jo, u který to jako zažila, takže viděla, jak to vypadá, takže uměla velmi dobře sehrát ten záchvat. Navíc teda začala ještě pít a užívat opiáty, což jí na důvěryhodnosti při těch záchvatech dost jako pomohlo. Těch dětských tělíček se zbavovala teda, kde mohla. Některý zakopala na zahradě, jiný házela zabalený do řeky. A i tak měla děti na hlídání dost. A když teda nějaká maminka právě přišla, že chce to dítě vidět, tak ji ukázala jako jiný. Řekla, tak ty jsi tady dlouho nebyla, to je ono.
Jasně.
Nicméně, v roce 1890... Za ní přišla takhle jedna maminka a ona jí dala teda jiný dítě do rukou a jí to nedalo. A slíkla to miminko a zjistila, že nemá na stehně mateřský znamínko. Což její syn měl.
Oh.
Takže to paní nahlásila a Amelie v tu chvíli reagovala, takže se pokusila spáchat sebevraždu předávkováním. Jenže... Protože ona už v té době jela v tom opiu docela dlouho, tak to jako přežila, protože to už si musíte dát jako koňskou dávku, aby to ten organismus nevydržel. Takže skončila opět v psychiatrické léčebně, tam teda chvilku předstírala psychickou poruchu a pak se vrátila zpátky ke svému podnikání. A aby to jako procházelo, tak ona se začala stěhovat a začala používat jiný jména.
To jsem čekala, kdy nastane.
Bavíme se jako o tom, že nebyl internet, nebyly žádný prostě katastry, registry, takže nebylo kde si jako spojit. Ona se prostě odstěhovala, přišla s jiným jménem, žádný elektronický identity občana a podobně vůbec si vymyslíte jméno a takový prostě máte.
Ty jo.
To byla doba. No ale ta špína, to já bych umřela. No to je jedno. Těch dětí za ty léta bylo opravdu strašně moc. Ty jména se nikdy nepodaří zjistit, ale jsou teda takový, který se nebáli ozvat, bavím se teď o rodičích, respektive o maminkách, a jejich děti teda víme i jménem. Jako třeba barmanka Evelyn Marmont, jí bylo 25 let a porodila nemanželskou dceru Doris. Dala si inzerát do novin Bristol Times and Mirror a hledala teda nějakou zajištěnou ženu, která by si ji postarala o to dítě, než ona se schopí a tou prací si vydělá dost peněz, aby měla nějaký nájem a tak. No a vtipný je, že ona když kontrolovala v novinách, kdy vyšel ten inzerát, jak jako vypadá, tak hned vedle byl inzerát Amélie. A ta se prezentovala jako milující vdaná žena a oni se teda sešli. Ta barmanka, ta Evelina potom říkala, že byla překvapená tím, že paní je starší, než jako podle popisu by se zdálo. Mm-hmm. Že je taková spíš jako babička, ale že na tu dceru byla velmi jako milá a vypadala jako sympaticky. Ona teda chtěla smlouvat o nějakých splátkách, jakože za to hlídání, ale Amelia, že řekla ne, 10 liber a prostě oblečení. Takže těch 10 liber schrastila, tu malou Doris teda dala tý Amélie, ona s ní odjela k sobě domů s tím, že se tam o ní bude starat a až se Evelyn trošku schopí, takže si pro ní přijede. Takže se vrhla do práce, aby mohla mít tu svoji dceru co nejdřív u sebe. Jenomže ta Amélie v podstatě nejela ani domů. Tu holčičku hned jak jako přijeli, ona jela ke svojí dceři domů, k té Poli. Tu holčičku, prosím vás, uškrtili s tuhou, kterou se obráběli třeba krempy klobouků a tak. Část toho oblečení, který ta maminka dala, tak rozdali, dokonce i bytnýmu, který jim pronajímal byt. A něco prodali prostě ve frcu. Tý dceři Poli bylo třeba 20 let, takže ta se na tom jako podílela. Hned následující den, 1. dubna 1896, přivezli k Amélii další dítě, chlapečka. Tomu bylo 13 měsíců. I toho teda holky uškrtili, dokonce tou samou stuhou, protože nemohli najít další. Tak to sundali z toho tělíčka tý Doris, kde to jako nechali.
Ježišmarja.
A uškrtili i toho chlapečka. Oba je pak zabalili do látkového pytle, zatížili ho cihlama a hodili ho do řeky. Co ale netušili, bylo, že ještě před tím zabitím toho chlapečka 1. dubna bylo v Temži nalezeno dětský tělíčko. To vylevila posádka nákladní lodi, že to tělo jako vyplavalo a oni se ho všimli. No a to tělo bylo zabaleno, prosím vás, do papíru od balíku, ve kterým byla vybledlá adresa a byla tam napsaná paní Tomasová.
Ne, to si děláš srandu.
Ne, fakt. Takže, oni to samozřejmě zavolali policii, policie teda pochopila, že má jako už nějakou indicii, že to trošku smrdí. Jako možná si chvilku mysleli, že by nikdo nebyl tak blbej, ale evidentně byl.
Jako zabalit mrtvolku do balícího papíru, kde je tvoje adresa?
Je to trošku jako matoucí a člověk by si řekl, no tak to se snaží třeba odvíst pozornost, ale nikoliv. Amélie byla takovýhle mysletel, takže to zabalili do toho. No a oni teda vymysleli past, protože samozřejmě nemůžeš jako vtrhnout k někomu jen tak, potřebuješ mít trošku nabito a trošku být připravená, aby si jako našla nějaký důkazy, že jo? Protože když toho člověka vyplašíš, on začne po sobě zametat a ty pak jako ho neosvědčíš z ničeho. Takže oni vymysleli návnadu, že najali mladou ženu, která předstírala, že potřebuje pomoc s malým dítětem a dohodla si s tou Amélií schůzku, že přijde k Amélii domů. A místo ní tam stály dva policajti, kteří si okamžitě všimli, že to v tom bytě hrozně divně smrdilo. Ale že teda nenašli žádný tělo, nic, ale tak když jste policajt, tak jako poznáte ten smrad. Je to jako specifický smrad. A všimli si ho a začali teda prohledávat ten byt, jo. Našli teda dopisy od žen, který se zjišťovali, jak se daří těm jejich dětem, našli text Amélie na inzerátu a nebo taky doklady ze zastaváren k tomu dětskému oblečení, kde ona prodávala ty oblečky. Z těch důkazů bylo jasný, že tím jejím bytem za poslední měsíce prošlo nejméně 20 dětí a podle policie teda přišli právě včas, protože ta Amélie měla napůl zbaleno a vypadalo to, že chce zase zdrhnout a přestěhovat se. Byla zatčená 4. dubna a obviněná byla teda z vraždy dětí. Její zeť Artur čelil obvinění ze spolupachatelství spolu s tou dcerou Poli. Policie pak spustila ve velkým bílo v Temži a byla v šoku, protože bylo nalezeno dalších 6 těl, včetně teda tý malý Doris a toho chlapička, který se jmenoval Harry, to znamená ty poslední děti, který zabila ta Amélie. A protože je vylovili dost rychle, tak ta Evelyn nebyla schopná identifikovat tu svoji dceru malou. Amélie se u soudu teda hájila tím, že má na svědomí jenom jedno dítě, tu Doris, že se zbytkem jako nemá nic společného a že za svoje chování nemůže, protože byla nepříčetná. Jasně. To ale u toho soudu teda smetli ze stolu, že byli přesvědčení, že ty záchvaty jako předstírala, že to celý tak jako trošku zasmrádá. Podle policie, ale Amélie v průběhu desítek let zabila na 400 dětí a stala se, prosím vás, nejhorší sériovou vražedkyní v historii. Odsouzená byla teda bez průtahu. Porota se, prosím vás, radila jenom 4,5 minuty. Popravena byla v 9 hodin ráno 10. června 1896. Polly a ten její manžel Arthur nebyli nikdy obviněni. Oni je nedokázali jako spojit s těma činama. Jakože si to mysleli, ale neexistovaly proto důkazy. A teď pozor. Ten případ přitáhl velkou pozornost. Což chápeme. 400 dětí je 400 dětí. A v důsledku toho se začala trošku zpřísňovat nějaká adopce, nějaký pravidla a tyhle ty věci, což je strašně dobře samozřejmě, ale vrhli se na ten případ historici a máme tady dvě konspirační teorie. Ta první tvrdí, že Amélie by mohla být příbuzná Jacka Rozparovače. Nejen pro tu krutost, ale že se časově překrývalo i to řádění. Mm-hmm. Ale nedokázalo se teda prokázat jejich příbuzenský vztah, protože oni toho Rozparovače nikdy nechytli, takže nemůžeš udělat nějaký test DNA. Můžeš se domnívat. No a pozor, někteří jsou teda dodnes přesvědčení, že ona byla Rozparovač.
Máš tak?
Což jako... Tak? Ale to si můžeme jako myslet. Každopádně, přes to všechno, že se teda domníváme, že zabila přes 400 dětí, tak byla odsouzena nakonec jenom za 3 z nich.
Ale
znamená
byla popravena.
Znamená to chlapečka, který ho našli a tu Doris s tím hrym. A byla popravena. 10. června 1896, tam to jako netrvalo dlouho.
No tak ono sobě taky hrozný ty děti identifikovat, že jo, vůbec tam... To je hrozný příběh. No. Pane bože.
400 dětí, dobré.
Já se vůbec vím, že to... Já chápu, že to byla jiná doba. Úplně jiná.
Takhle, když si ji vygooglíte, nemusíte možná googlit, protože ta fotka je u toho dílu. Paní teda byla moc pěkná.
Byla moc
pěkná. To nebyla
pěkná.
Úplně ovčí babička. Takhle si to píše, že se tvrdím i.
Já se na to pak podíváme, můžu pouštět tlatový režim. Takže 400 dětí. Dobře.
Máš něco veselějšího?
Ne. Ne, nemám.
Dobře.
To bude veselý díl dneska.
Tak jo,
takže jdeme na to.
Pokračujeme. Pokračujeme.
Jo.
Tak co máš, dávej.
Dávám. Já vám nebudu říkat to, čem to je. Protože byste mohli poznat to, čem budu mluvit, a to nechci. Já chci, abyste byli v šoku a řekli si, pane bože.
Aha.
Protože si to řeknete. Ale můžu tak navést, že jsme tady měli vraha, řidiče nějaké taxislužby, měli jsme tady někoho, kdo obtěžoval někoho přes Tinder, dokonce vraždu přes Tinder. Tak dneska budeme zase v sociálních sítích.
Takže zase se dostáváme do další části našich životů, která je ohrožena. Že už tomhle, taxíkem,
když budete,
autobusem,
ale hele, když
vlakem.
Budete obezřetní, když budete obezřetní a budete si na sebe dávat pozor a nepolezete do domu cizích lidí, tak by to mělo dopadnout.
Počkejte, no tak, co snad nalezeme, ne?
No tak, se na to jdeme podívat, jo?
No takhle, pojďme si říct, dobře, když jsi potkala frajera novýho, tak si k němu domů šupadila, vůbec se nepřemýšlela, že jo?
Ale aspoň jsem ho viděla už.
To jo, ale no. Neviděl ho třeba nikdo. Já už jsem jako zažila kolikrát, že jsem prostě tak jak si jdeš na rande s frajerem, ale u toho ti nikdo jako nesvítí, jo?
Jasně, ale vidíš ho, jakože třeba takhle, když budete na randevu,
no když
těmu
jako po druhý, a kdyby mě tam ten frajer zamordoval, tak já jsem kolikrát se dostala jako domů k tolika...
To je smůla.
To je smůla.
To už
domů k frajerovi a on vás jako zamorduje a vlastně ho nikdo z našich jako známých nezná. Tak logicky, když začínáte randit, tak ho nikdo nezná.
To je blbý, ale lezte do těch domů, až když aspoň uvidíte, že je to vážně on.
Tak kdyby... No a nebo teda dobře, a nebo jediná výjimka, která vás omlouvá, že je tak strašně hot, že jako by za to stálo umřít.
No a nebo je na druhé straně plešatej taťka. No?
Ne.
Jo, tak jdeme na to, jo? Budeme mluvit o...
Tak já nevím, tak musí... Jako nějak začít už musíš, ale...
Je to prostě idiot, já jsem se nenapsala její příjmení, pak se já to pak řeknu její příjmení...
Jindy.
V příštím, jak budeš mluvit. Ty už dneska mluvit
já
nebudeš.
Já mluvit nebudu, takže... Ale máš ale to vlastně... Tak já máš vtipa, tak to...
Jo, já to najdu během vtipu a vlastně je důležité, že to byla Ashley. Je pro nás důležitý ten člověk, který to má všechno na svědomí. Mm-hmm. Jo? Takže Ashley se narodila v roce 1992 v Anglii, kde celý život vyrůstala na malém městě. Pocházela z velké rodiny, protože měla ještě 3 ségry. A i když teda doma byly 4 děti, tak ale chyběl tatínek. který s nima nežil, tak jejich mamča na ně byla sama a neměla to vůbec jednoduchý, to jak si dneska říkala ty, protože ten jejich tatínek od nich odešel, neplatil alimenty, vůbec se nepodílel na výchově těch holek, takže ta mamča byla fakt na všechno sama. Mamka se teda jmenuje Andrea a musím říct, že měla obrovský štěstí, že měla za dceru právě Ashley, protože ona byla ze všech těch holek nejstarší a hrozně jí pomáhala. Dokonce jsem tam chodila i na různé brigády, což jí ta mamka ne zakazovala, ale vysvětlovala jí, ty jsi moje dcera, ty nemáš platit moje účty, ty máš mít prostě dětství. Tak jí to jako v uvozovkách zakazovala, ale ona sem tam někam jako šla, aby si vydělala nějakou tu korunu a permanentně teda vypomáhala doma, protože měla o hodně mladší ségry, tak je třeba přebalovala, uspávala, chodila s nima na procházku. Hrozně hodná holka, protože ty ségry naprosto milovala a brala to automaticky, že musí té rodině pomoct a nebylo to tak, že třeba byla zneužívaná tou matkou, že si řekla, no tak mám starší dceru, tak ta to za mě odděla. Takhle to vůbec nebylo. Zásadní její vlastností, ta její zásadní vlastnost, kterou měla, tak se vlastně odrážela i v tom, kam chtěla směřovat, což byla ta dobrota a chuť lidem pomáhat. Ona měla obrovský sen, že se stane zdravotní sestřičkou, takže si to hezky naplánovala, že po škole podá na nějakou zdravku a pak by nejraději pracovala na nějakým dětským oddělení, že chtěla dělat tu zdravotní sestru. Je to pravda.
Pardon.
Prosím tě, já se jenom, přátelé, omlouvám, mě tady furt skáče tady tohle. Vidíš?
Veš mi někde zmášnutý nějaký čudlík toho zvonění, ne? Že si vypínáš a zapínáš zvonění. Tak já tě to zkusím zapnout. Jestli se to někde jako nemáš.
Technika. Totiž by to mohlo být dobrý, ne?
Zkusme, hej.
Jinak Ashley byla naprosto klasická holka, když vyrůstala, nebyly s ní žádný problémy. Nejraději čas trávila s kamarádama, zajímala se o kluky, prostě klasický dětství jako nás všech. Důležitý ale teda je, že ona nikdy nic s klukem neměla, žádný jako randička, nebo že by si s někým nějak psala nějaký flirty a podobné věci. Prostě byla úplně nepolíbená, když to řeknu blbě. No a teď se přesuneme do roku 2009. To je totiž ten zásadní rok, o kterém budeme mluvit, protože v tu dobu už Ashley byla velká, bylo jí 17 a v tomhle roce začal pořádně rozjíždět Facebook. Mě to nedalo. A našla jsem si, já jsem o tom mém Facebooku tady jednou mluvila. Tak já tam mám příspěvky právě z roku 2009. Jsem si ho založila.
Je zvláštní, že když se koukáš na spousty lidí, jakože vím, že jsme nedávno někoho řešili a že měl založený Facebook 2009, že jsme se o tom jako bavili, nevím, už do toho jako byl. Mm-hmm. Ale že tam měl taky 2.9, no, že úplně jako...
No já jsem se nedívala na založení, ale koukala jsem se, že já ten profil mám, já se do něho nedostanu, prostě tam je, ale nemůžete se na něj jako podívat třeba na všechny fotky, ale mám tam zpřístupněny asi 4 fotky.
Protože byli... jako, že se nedostaneš jako na svůj profil, ne. Že neznáš heslo.
Neznám.
A... tomu rozumím, to mám stejně.
A je to tam, že jsem přidávala fotku ze základky z roku 2009, takže to byla, a pamatuju si, že jsem tím balpe posedlá tím Facebookem. Přijte,
nejhorší je, když vám pak vyskakují ty statusy.
No to je
takový to, co se vám honí hlavou. A v té třetí osobě jsme všichni psali, že honí se jí hlavou, že...
No, jo.
To je normálně walk of shame.
A taky ty trapný přezdívky těch kamarádek. Třeba za mě hrozně jela éra, že když se někdo jmenoval třeba Martina, jsme říkali Martinka, ale psalo se to Martin Kua. A nebo, Ježiš, nebo já jsem byla Barus Kua.
Jo, takhle.
A to byl strašný trapas, to bylo
jo,
úplně
jo,
umírám.
Jo, já se jdu schválně najít, když jsem se já založila.
Podívej se, takže v tu dobu samozřejmě to jelo ve velkým. Já teda musím říct, že my jsme ještě zažili, že nebyl takový ten Facebook v těch telefonech, nebo jako mohli jste tam mít internet, ale nebylo to tak přehledný, no to jako třeba dneska na dotykáčích. A my jsme tenkrát furt seděli u toho počítače a jenom jsme si s holkama, my jsme se další neviděli ve škole, ale psali jsme si na Messíku, permanentně, furt na Facebooku. Permanentně, strašný. No a tohle byla Ashley.
Já se dopadám, ty si mě máš v přátelích.
Tohle byla
jsi
Ashley.
Jsi nestihla schválit.
Se máme v přátelích.
Jseš si jistá, když ano, už nejsiš na svém Facebooku.
Ne, ty mi nerozumíš, já mám 2.
Ty máš 2.
Já mám 2. Aha. Já mám ten jeden, který je úplně ten původní, který jsem tenkrát přerušila, asi když mi bylo 17.
Takže se nedostaneme na ty tvoje hruzy teda.
Na ty moje hruzy se nedostaneme.
Tak to jo, tak přátelé.
Tady ten je můj klasický, to je v pohodě.
Já ještě máš v rodině, víš, jak
to byly takový ty
trapasy. To byla taková ta doba, kdy si dáváš jako do rodinných příslušníků. Já tam podle mě budu mít taky úplně jiný lidi, jakože strašný vtip. Hele, ale máš tady, že se ti líbí 3 v jednom, takže holky zdravíme, oni nás poslouchají. Holky zdravíme.
To jsou strašné věci. Takže, to prostě jela. Byla naprostá cílovka na to, takže jí to pohltilo. Takže přesně statusy několikrát za den, selfiečka v zrcadle, otřesný koláže, fotky s kamarádkama a stala se z toho trošičku závislost, ale chápeme to. A na tom Facebooku byla fakt pořád. No a samozřejmě dělala i takový to, že si přidávala i cizí lidi do přátel, i když je vůbec neznala.
To sbíráš, jo, to jsme dělali všichni, dělala, že jo, no. Že jsme chtěli mít co nejvíc přátel.
A trumfovali
jsme se. No, trumfovali jsme
no
se.
A právě na podzim, bylo to konkrétně v říjnu roku 2009, tak Ashley dostala žádost o přátelství. Cink. Žádali urostlý fešák, Peter Cartwright.
No a hlavně to bylo ještě v době, kdy vůbec jsme netušili, ano, že by jako někdo mohl něco jako předstírat.
Tady ten druh kriminality podle mě ještě neznal. No a některý zdroje teda uvádí, že měl být stejně starý jako ona, takže 17, ale já jsem našla jeden článek, kde psali, že mu je 19, ale jenom to říkám pro jistotu, ať je to čistý, ale byli v podstatě stejně starý, nebylo to, že byl o 10 let starší. No Ashley z něho samozřejmě byla hotová, protože jako profilovku měl fotku bez trika a fakt vypadal dobře, jako hezký kluk, což jí teda hodně rozdovádělo a projela si teda jeho profil, který vypadal úplně v pohodě, každý den tam dával nějaký status, různý fotky s kámošema, takže neměla důvod mít absolutně žádný podezření, že by byl divnej, tak mu to potvrdila. No a pár dní si jen tak jako lekovali fotky a po pár dnech Ashley přistála zpráva od toho Petra. Napsal něco jenom ve smyslu ahoj, jak se máš? Tak si začali psát a celkem si jako sedli, pak si psali každý den od rána do večera a bylo teda víc než jasný, že Petrovi se Ashley líbila, protože jí posílal. Tak takhle, když pošlete kluci, když pošlete holce smajlíka, třeba pusinko nebo srdíčko, my to fakt bereme vážně. Já to hrozně prožívám.
My slyšíme ty svatební zvony a už se prostě v háji.
Pokud tu holku nebalíte, tak buďte skoupí tady na ty smajlíky, protože my si to přebereme úplně jinak. No a on jí posílal ty srdíčka a pusinky a to. A ona z toho byla samozřejmě hotová, protože jak už jsem říkala, byla to taková její první zkušenost s klukem, protože do té doby s nikým nerandila. A navíc teda s tím Petrem, jak se poznávali čím dál tím víc, tak zjistila, že se ten Petr věnuje muzice, že je to začínající DJ. Takže si představ, že je 17, píše ti kluk bez trička.
Začínající DJ,
chápeš? Takže všecko úplně boží, ona se s tím chlubila holkám, sexy, což chápeme. Prosím. Ukazovala ty fotky v té škole, ty holky to hrozně přály, protože zaprvé vypadal fakt dobře. Ty kamarádky už v tu dobu měly taky nějaký třeba kluky nebo s někým randili, tak jí to přáli, protože ona jediná z nich ještě nikoho neměla, tak si řekli konečně i Ashley.
Hlavně už se vydělala na Ibize, rozumím.
No. No a netrvalo dlouho a přišla na řadu otázka, co se sejít. Ashley nepřemýšlela ani vteřinu, domluvili si schůzku a v ten den se teda nachystala, celá nervózní vyrazila na to rande. Bohužel jí to ale pár minut předtím zrušil. Ashley vyrazila na schůzku, teda úplně zbytečně a byla z toho samozřejmě smutná, protože se na něho těšila, ale ten Peter to nějakým způsobem jako vysvětlil, že škola, povinnosti, blbosti, rodiče, takže to nakonec pochopila. A navíc, když teda přišel s náhradním termínem schůzky, což mělo být 25. října 2009, tak se vůbec nezlobila, jo? Každopádně ti dva neměli jít třeba na procházku do parku nebo se sejít někde v obchoďáku, on ji pozval rovnou k sobě domů. A aby toho nebylo málo, tak ji rovnou nabídla, tam spí.
Bacha, varovný signál.
Tak, ať tam spí. Nikdo nevěděla, ať tam spí, já to opakuju. Protože ten večer nebude mít nikoho doma. A ano, tušíte správně, ještě nepřemýšlela ani minutu a souhlasila. Musela si teda ale počkat ještě pár dní, než bylo to 25. Do té doby si pořád psali, jak se na sebe těší. Ashley to sdílela s těma svýma kamarádkama, kteří z toho byli totálně hotoví, protože jí to přáli. A plán na tu schůzku se ale začal vyvíjet ještě trošičku víc, protože Peter přišel s tím, že bydlí celkem daleko. Takhle, on té Ashley nikdy neřekl jako jeho přesnou adresu. On jí řekl, hele, já jsem se koukala, kde bydlíš ty a máš to ke mně celkem daleko, tak abys nemusela chodit pěšky nebo se trmácet autobusem, tak mám pro tebe návrh. Jo, můj taťka by tě vyzvedl doma. Což jo. Přišlo ještě jako, takhle, Petře, tvrdil si, že taťka bude pryč ten večer. Halo, ale dobře. Teď ona teda ta Ashley, že jo, že to je jako super nápad, že s tím teda bude počítat a že si dá ještě vědět. Pak přišel onen den, 25. října. Teďka si představte, jak musela být chudinka strašně nervózní, tak když jdeš na to rande, takže se celý den připravuješ, vybíráš co na sebe. Teď ta její mamča popisuje, že v ten den ona netušila, že si vůbec s někým píše, nebo že jde na nějaký rande, nebo že se s někým stýká, takže byla hrozně vysmátá, byla spokojená a měla jako hrozně hezký den doma, že fakt z ní šla hrozně dobrá energie. No a k večeru za ní přišla Ashley s tím, to bylo třeba okolo 6, jestli nemůže přespat u kamarádky. No a protože nebyla malý dítě, bylo jí 17, další den navíc neměla školu, tak jí to ta mamča povolila s tím, že teda měla jednu jedinou podmínku a to byla ta, že musí být doma další den na oběd. Ashley, jasně mamčo, no probléma seniorita, budu tady. Bohužel, teda ale netušila, že nejde ke kamarádce, ale jde k cizímu klukovi.
Tak ale to je normální, tak jako všichni jsme lahli, když nám bylo 17.
Takže, teď co se stalo? Všechno šlo podle plánu. Okolo 7 hodiny večer přišla Ashley SMSka od otce Petra, takže z jiného čísla, než jí psal Petr, od toho taťky. A psal jí teda, hele Ashley, počítám s tím, že tě vyzvednu, nachystej se, budu vyrážet, Petr se na tebe moc těší. Mě tam smrdí už jako jenom to,
že se Petr těší.
Že se jako Petr těší. Jako asi by, no, pak se...
No, neumím si představit, že by to jako rodič jako napsal, jako reálně, kdyby napsal ahoj, jsem prostě táta Petra, vyzvednu tě v tolik a v tolik. Petr říkal, že s tím počítáš, tak se to jenom ověřuju.
Jo, a pak tam necháš dva teenagery spolu samotný, jasně. Takže jako vyzvedne, že on se těší. Ona se s ním domluvila teda na tom přesném místě, což bylo před jejím domem, na přesném čase. A mezi tím jí chodily SMSky, tentokrát od Petra. A on jí psal, hele, taťka už je na cestě, hrozně se na tebe těším a doufám, že jsi vzala nějaký pořádně sexy prádlo. Pořádný sexy prádlo. Jako třeba já, kdybych neměla žádnou sexuální zkušenost a týpek by mi napsal, že doufá, že mám jako nějaký hezký sexy prádlo, abych se sesypala. Jako já jsem nedávala třeba ve 14.
Tak no dobře, je 17. Bylo 17.
Dobře, ale mě, počkej, já se k tomu dostanu. Ve 14. pro mě bylo úplně hrozně, mě bylo zle z toho, když mě třeba kluk pozval do kina, já to nedokázala. Já jsem na to byla, v tomhle jsem byla takový opozdílek a pak, když jsem třeba byla starší, tak mě úplně bylo nablití, když mě třeba borec, a představ si, že ona byla pana, ona nikdy s nikým nespala, tak si představ, že v 15 by s nikým nespala a přišel za tebou týpek a doufám, že budeš mít sexy prádlo. Teď já ani nevím, jak to probíhá. Tak jako, víš, jak to myslím?
Vím.
Že vím. Asi bych, tak jako teďka bych řekla, jasně, já beru i bič, ale v té době, jako v 17, když bych s nikým nespala, tak bych z toho byla asi jako vyšokovaná, že bych nevěděla, jak reagovat.
Přemýšlím, jestli jako nekřivdíme možná trošku, no. Že jako myslím si, že já, když, jako chápeš, píšeš si jako s hot týpkem, do kterého jsi zaláskovaná, no. Pravděpodobně, jo. Tak si to vem, že jo. Já, jako když si to vezmu, tak já jsem měla nějaký svoje jako idoly a nevím co a ten kluk se ti jako hrozně líbí a kdyby mi Fred napsal, jako sexy prádlo, no tak já přijdu jenom v tom prádle. jakože samozřejmě, že budu nervózní. Ale
jasně,
jako...
ale já to beru tak, že asi to má každý jinak, ale já, pro mě bylo tady ta první zkušenost úplně děsivá. A chtěla jsem to mít co nejdřív za sebou.
Ale poprvé, jako chápeš, všechny věci poprvé stojí za prd.
Jako,
vždycky.
Chci tím říct, že jsi opravdu s tím jako byla v pohodě a nestyděla se, tak klobouk dolů, protože já bych tam přijela takhle.
Počkej, no dobře, ale nezapomeňme na to, že jí bylo 17 a byla pana, víš, jak musela jít nadržená.
To jo.
A ta doba už se jako posunula zase, že jo?
Teď
bohužel já, když vidím všechny možný reality shows, tak si myslím, že v 17 už jako...
No to už.
Ty lidi umějí takové věci, že my dvě.
My bychom se divili.
A to nám není jako 100 a už si připadáš jako důchodce, že
to
jako soudíš tu mladou generaci. Ale jako ty bole.
Ale i kdybys viděla, ono vypadá jak takový jako ňuňánek, co bude chodit
ty
do kostela.
Co pak nejdivočejší, no. Ale.
Takže prosím vás, takže psal ten Petr tady tohle, že jestli
tak
má prádělko.
Tak to jako prosím vás, my si z toho děláme srandu, to chci, aby tady nezaniklo. Jakože jestli jste v průběhu nějaký takové konverzace nikdy k frajerovi, který jste nikdy neviděli, nechoďte domů.
Nikdy.
My si tady z toho děláme srandu, ale odsaď pocaď a musíte si vždycky uvědomit a vždycky mějte vzadu v hlavě nastavený, že lidi jsou prostě svině. Ze své podstaty jsou lidi svině a může vám kdokoliv jakkoliv ublížit. To bych chtěla. My to tady zlehčujeme, protože samozřejmě sranda, srovnáváme to s nějakýma svýma zkušenostma, ale já jsem v 17 třeba jako chodila s klukem a reálně jsme spolu byli 3 roky, takže to nebylo jako...
Já to mělo úplně stejně.
To půjde jako zkusit někam jako random. Já jenom chci, aby to, protože nás poslouchá spousta mladých lidí a myslím si, že to je strašně důležitý. Začínejte si se sexem, kde chcete, to je úplně jedno, to jak říkáme, spěte si s kým chcete, máme svých starostí dost, ale určitě nikdy, jako myslete u toho na bezpečnost, ne na to, že neotěhotníte nebo nechytíte pohlavní nemoc, to taky, ale ten život je jako důležitý a má toho jenom jeden. Jo, takže prosím vás, určitě nechoďte k nikomu ty vole domů, když jste ho ještě nikdy neviděli. Kor, když vám píše na sociální sítě a nemá to žádný společný známý, který by vám řekl, že ho jako znají a že je důvěryhodný. Prostě to nedělejte. Jo. Dobře? Přesně to nám tady slipte. Tady na tom místě pod obrázkem našeho podcastu, ne rodičů vašich, ale tohodle obrazu našeho podcastu, že to nikdy neuděláte.
Nikdy.
Nikdy. A to neříkáme, protože bychom se tady chtěli hrát na matky pluku. Dělejte si, co chcete, choďte na gangbangy, choďte
toto,
na group party,
ale prostě
myslete na své bezpečí.
Fakt, no, fakt.
Dobře, to je jenom, máte ten život jenom jeden a nikdo vám ho nevrátí.
Tak.
Konec chvíle, budu se napít kávy.
No, takže mu na to jenom napsala, že se teda těší. No a pak čekala, než přijede taťka. Nakonec před domem opravdu zastavil modrý Ford Mondeo, přesně tak, jak jí psal Peter, on jí to popsal, co má za auto. Ashley se rozloučila se ségrama, s mamčou a utíkala k tomu autu. Takhle skončil ten večer. Další den, 26. října, se ale Ashley nevrátila včas domů. Její matku to nejdřív zarazilo, protože vždycky byla přesná, ale nedělala si z toho nějak těžkou hlavu a počítala s tím, že dojde později, což se teda ale bohužel nestalo. A taky začala volat, psát SMSky, ale ta Ashley neodpovídala. Naštěstí její máma znala všechny ty její kamarádky a tak jednu po druhé začala obvolávat, jestli o ní někdo neviděl, nebo hlavně chtěla zjistit, u koho spala, protože se zapomněla zeptat na jméno té holky, u které má spát. Bohužel ani ty holky neměly páru, s kým, kde by mohla být, ale prozradili té mámě a nezávazně na sobě se shodli na tom, že měla jít spát k nějakému klukovi, který se jmenuje Peter. Což mamku hrozně vyšokovalo, protože neměla páru, že její dcera se s někým vůbec stýká, natož k někomu chodí spát. A řekli teda, hele, jmenuje se Peter, tady je jeho příjmení, a ta mamka se samozřejmě vyptávala, jestli se někdy předtím viděli a oni hele ne, oni se jenom psali, takže mamka začala trošičku propadat panice a doufala ale pořád v to, že je jako v pořádku a že se s tím klukem jenom zdržela a taky furt dokola volala. Asi po 40. pokusu to někdo zvedl. Byl to policista. Vy si představte tu situaci, že voláte té holce, své dceři a zvedne to policajt. Ten samozřejmě kdo volá a když zjistil teda, že je to její matka, která byla úplně hysterická do toho telefonu, tak jí musel potom telefonu sdělit, proč zvedá telefon její dcery. Bohužel to bylo proto, protože se našlo tělo Ashley bez známek života. Její tělo bylo doslova pohozené poblíž, bylo to vlastně na poli u takového lesíka. Bylo teda prokázáno, že Ashley byla brutálně znásilněná a byla udušena. Jestli čekáte teď velký vyšetřování, tak to nečekejte.
Ne.
Protože 27. října, aha, vemte si 25. měli schůzku, 27. října policie zatkal muže, který měl na kontě několik dopravních přestupků. Borec prostě jezdil na červenou, jezdil rychle, takže hrozný jako průsery měl a už toho bylo moc, neměl dokonce ani oprávnění řídit a čapli ho.
Tak jim měla začít, jako to, že jezdí na červenou a rychle, je průšvih, ale to, že nesmíte řídit, tak tím bych začínala možná.
Takže oni ho čapli, když zase jel přes nějaký radar tam 130 a převezli ho rovnou na policejní stanici. No a tam to zabralo samozřejmě nějakou dobu, než to všechno vyřeší, teď co s ním, máš tady toho hodně, blablabla. No a milý pán během toho, co se dělal té celé, tak jako přemýšlel a pak si zavolal toho policajta a tohle je prosím vás na kamerách a slyšíte tam i ten zvuk úplně perfektně. To, co se děje v té celé, není na kameře, prostě si zavolal toho policajta a říká, ty hele, já se chci udat, já jsem někoho zabil. Uh-huh. A ten policajt, jako cože? Ten muž se jmenoval Peter Chapman a teď ten policajt s ním byl v té celé a samozřejmě byl z toho v šoku a říká, hele, tohle nemůžeš mi říkat tady v celé, jdeme tam prostě před kamery a tam to řekl, borec fakt přijde a říká, plešatej, brejlatej typek, 32 let, tak přišel a říká, já chci nahlásit, že jsem někoho jako zabil. A oni všichni doprčit. Takže samozřejmě se to předalo na oddělení vražd, začalo se to řešit. Teď prosím vás něco o tom Petrovi. Než se posuneme dál, jo. Peter se narodil ve stejném městě jako Ashley. Nežil se svými rodiči, ale se svojí babičkou a byl to spíš takový samotář, který ve škole neměl moc kamarádů. Spíš si hleděl svýho, o nikoho se nezajímal a jeho spolužáci ho doslova popsali, že byl jako divnej. Na první dobrou. od mládí měl velký problémy se zákonem. Během 4 let ho minimálně 3 dívky nahlásily na policii, že se je pokusil znásilnit. Prosím vás, ten výčet toho je obrovský. Já to teďka jako hodně zcucnu, protože to bych tady jenom furt říkala znásilnění. V 19 letech šel do vězení za únos a znásilnění 2 prostitutek. Nestalo se to v jeden den, ale stalo se to 2 dny po sobě, takže nejdřív unesl tu jednu, vyhrožoval jí smrtí, měl na ní namířený nůž, že ji pobodá, pokud nebude spolupracovat, znásilnil ji, pak ji někde vyhodil, druhý den udělal to samý. Za to si měl odsedět 7 let, odseděl si necelý 4 roky. Potom, co ho propustili, tak se přestěhoval do Liverpoolu, našel si holku, ale to dlouho nevydrželo, protože holka zjistila, jakou má minulost a dostala strach a samozřejmě utekla. A od toho momentu měl chuť se fakt na všechno vykašlat, takže opustil práci a začal žít doslova na ulici. Jo. A on pak měl ještě nějakou další přítelkyni a v podstatě od těch 19 let to s ním šlo prostě z kopce. Tam bylo, prosím vás, vždycky tam bylo tolik znásilnění nebo pokusu o znásilnění, že to bylo jako neskutečný. A byl samozřejmě zapsaný do toho registru těch násilníků, jenže ty se máš vždycky ohlásit, když se stěhuješ. Takže když bys byla v Londýně a byla v tom registru, musíš pak nahlásit, že se stěhuješ třeba do Irska nebo někam do Liverpoolu, což on samozřejmě nedělal. A pak se to tak jako smetlo, do toho to byl bezdomovec, takže neměl žádný trvalý bydliště. Měl to skvěle pokrytý. No, každopádně, teď zpátky na policejní stanici, jo. Tohle jim tam teda řekl. Převzali si to kriminalisti a začal dlouhý výslech. Nemuseli teda z něho nic tahat. On naprosto s klidem popsal všechno po pořadě. Jak si Ashley našel na Facebooku, jak si vytvořil falešný profil, přes který si s ní psal, všechno okolo. Navíc se teda ukázalo, že Ashley nebyla jediná. A teď to přijde, jo. On si psal s několika mladýma holkama, kterým bylo od 14 do 15 let. Jedna z nich si teda nejspíš zachránila život, protože on si s tou holkou domluvil schůzku. A ta holka se s ním setkala 2 dny, než se potkal s tou Ashley. A měli dohodnutou schůzku, že se potkají na parkovišti a že on bude sedět v modrým Fordu Mondeo. Holčina přichází na to parkoviště a teď vidí ten Ford Mondeo, jenže tam nesedí hezký Peter, ale sedí tam sakra plešatej starý typ jako Peter. Takže se lekla a utekla. Ten moment si ten Peter uvědomil, aha, to je jako blbý, když se prezentuju jako namakaný svalovec hezký a pak vypadám takhle, tak to samozřejmě na první dobrou poznají, tak musel vymyslet nějakou lest a proto přišel s tou postavou toho otce. Poprvé to využil tady tu lest na tu Ashley a bohužel mu to teda hned na poprvé vyšlo, že vlastně ten otec měl být jako zprostředkovatel toho, že se potká s tím hezounem, přitom on to byl celou dobu on, že jo. Proběhlo to tak, že tu Ashley teda vyzvedl, tak jak jsme si říkali na začátku, a ona do poslední chvíle nevěděla, že je v nebezpečí. On se choval milé, navíc nevěděla ani tu cestu, že ona nevěděla, kde ten Peter bydlí, takže ji neznepokojovalo, že třeba zabočil doprava, měl doleva, všechno v pohodě. Bohužel, ale teda dojeli za město k tomu poli, tam ji na ní Peter zaútočil, vytáhli z auta a svázali ruce a nohy, nebo spíš zalepil, použil k tomu lepící pásku. Chudinku pak donutil k orálnímu sexu a potom ji brutálně znásilnil. Píše se, že dokonce i několikrát za sebou. A nakonec ji teda zavraždil, ale ta vražda je, prosím vás, jako hrozná. On jí začal, jakmile proběhl nějaký to znásilnění a všechny tady ty odpornosti okolo, tak on jí začal motat tu lepící pásku kolem obličeje a kolem celé hlavy. Takže omotal úplně celou hlavu a celý obličej, takže samozřejmě se udusila. Pak jí tam se rozhodlo, že jí tam nechá ležet, sundal jí všechny ty pásky, zůstala tam ležet a potom už ten příběh známe. Zajímavé je to, že v ten moment, kdy ho chytla ta policie za nějakou tu rychlost nebo nějaký přestupek, tak byl na cestě za nějakou další holčinou, se kterou měl domluvenou schůzku. Vyšetřovatelé prohledali i ten jeho Ford Mondeo samozřejmě, kde se našlo několik důkazů, včetně mobilního telefonu, to pak zvedl ten policista. Byly tam izolepy, co jí sundal z toho těla, dokonce na většině z nich byly její vlasy. Byl tam i batok s věcma a části oblečení, protože šla přece na přespávačku, takže tam měla osobní věci. Měl tam teda strašný bordel, A jestli my dvě máme bordel v autě, tak ne, ne, ne. Pítr v tom autě totiž žil. Takže strašný bordel, strašný smrad. A samozřejmě se zaměřili nejenom na to auto, ale i na ten jeho falešný profil na Facebooku a zjistili, že ano, má 3000 přátel, ale všechno to jsou ženy. Ve věku od 13 do 17 let a Facebook, která nebyla jediná sociální síť, kterou měl, měl jich hrozně moc. Podle mě, já jsem se dívala na ty názvy, ale nám by to nic neřeklo, ale byla to v podstatě taková obdoba, líbím se ti, lidé.cz a tady podobný jako místa, co měli v Anglii. V jeho počítači se teda našlo taky nespočet fotek mladých holek, ty fotky mu naposílali sami a navíc se zjistilo, že si psal doslova se stovkami dívek, který tahal ven na, na schůzku. Co se teda týče toho, jak to skončilo, tak 8. března 2010 byl Pete Chapman shledán u soudu vinným, byl odsouzen na doživotí s minimem 35 let a jedna taková jako zajímavost, evidentně ho hodně baví psát a rád píše dopisy a představte si, že máte jako spolužáka, jo? Který je prostě divnej, vy se s ním nikdy nebavíte, pak se dozvíte z novin, že týpek zamordoval mladou holčinu a znásilnil půlku Anglie a ten člověk vám začne psát. On začal obepisovat všechny starý jako známý, yeah, spolužáky a všem,
to chceš,
a všem psal v tom dopise, hele, je tady nuda, nejsou tady videohry.
To se mnou psát.
Já se nemám na co koukat, jako říkám si, kámo, ty žil jako v autě, to, že tam nejsou videohry a televize s více kanálama, tak to je jako problém. Takže si tam jenom furt stěžoval a je tam prej teda strašná nuda. A legendy praví, že ty dopisy píše dodnes.
Hustý. No tak my jsme taky idioti, že my bychom tam jeli, že jo? Ale samozřejmě jako musím teda konstatovat, že to musel mít strašně promyšlený.
No oni...
Jakože udříte v hlavě ty příběhy s těma ženskýma, s kterýma si píšete, aby to dávalo hlavu a patu a abyste viděli, co který jako řeknete. Tak já si to představuju v té hlavě tak, když odsunu tu opičku s těma činelkama, že prostě mám normálně nástěnku, jo, což on evidentně neměl, že měl ani byt, ani stěnu, kde máš jako ty příběhy rozepsaný. Víš, no, jako ty si musíš přece pro boha pamatovat, co komu řekneš.
No, hlavně jsem si i oni říkali, že měl i jako dva telefony, nebo snad tři, že fakt to měl jako no, promakaný. A halo, kámo, neměl z práce, já neměl ani bydlení.
A na to no, ale já jsem jenom chtěla říct, že tím, že neměl bydlení, tak jsem právě těžko hlásilo to stěhování, jak jsi říkal, že to nedělal.
No, možná proto.
Když máš to bydlet, tak se prostě nemůžeš hlásit, že se stěhuješ. No ale každopádně to je varování. Ženy, udělali jsme tady domluvu, ono to platí i pro pány. Jakože se vás nezamorduje ženská, když k ní pojete domů. To byste museli mít jako echt, echt smůlu.
Mm, to jo.
Jakože byste museli narazit na nějakou jako uspavačku. Ale když pojete k chlapovi domů, tak bych byla opatrná.
Jo.
Protože přece jen ten má jako větší sílu. A shodou okolností jsem dneska řešila, teď aby se do toho nezamotala, s ředitelem policejního muzea, protože jsme spolu řešili nějaké věci, statistiku. Mm-hmm. On jí má za úkol zjistit, jak to jako je. Kolik procent zločinů spáchají jako ženy.
No.
Protože on říkal, že si myslí reálně, jako v globálu, bavíme se o České republice, je to méně než 10%, což já bych řekla, že je teda víc. Ale ono samozřejmě těch zločinů je jako tolik, že my když si z toho vyzobeme těch pár jako zajímavých,
jo, jo, jo,
tak proto jako říkám, že tu statistiku pak přineseme, to zjistíme, ale že mě to vlastně jako zarazilo, protože já bych bývala, já bych třeba plácla 30.
Jo.
Víš, jakože...
Ty, ale ono, když se nad tím tak jako zamyslíš, nevím samozřejmě, co spadá přesně do té kategorie, jakože zločinu a to, ale...
No, vraždy to... jsme jako řešili, no.
Jo, jenom vraždy.
Ono, tak jako samozřejmě...
Tak jako vem si, a co jsme tady měli, jako když si no, to jako vezmeš, ono to jako odpovídá tomu, jakože tady moc vražetky...
No, je to jako tak, ale proto právě říkám, že teda, když třeba půjdete chlapci k ženě domů, tak by se museli mít ale jako opravdu obrovskou smůlu. Jako takhle, pokud půjdete domů třeba ke svý holce a ona přišla na to, že máte milenku.
Tak nechoďte.
Tak nechoďte, jo. Nic není silnějšího než naštvaná ženská. Ale jako, protože samozřejmě můžete jít i k chlapci, tak buďte opatrný.
Já bych se držela hesla důvěřuj, ale prověřuj. A chápu, fešák, rozdováděný, ale fakt si to nejdřív ověřte a setkejte se. Třeba v kině, tam je lidí, nebo v obchoďáku.
Prostě nechoďte domů člověku, který vám poslal dick pic, ale napřed si ho jako prohlídněte v reálu někde na veřejnosti.
Tak.
Jo. Protože to taky nemusí být jeho dick pic, že jo?
Jo.
To bych chtěla jako říct. Takže, no, tak jo, já mám pro vás ten vtip a tím bych to jako utla a nerozmazávala bych to.
A nechtěla si říct ještě...
Ne.
Ne.
Nebo?
Dobře.
Ne? Ne.
Jej to pošle... Ne.
Počkejte. Pošeptej mi to. Ne, 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 ne.
Jindy.
To bude v dalším díle. Ale teď vám řeknu ten vtip a tím teda skončíme, jo. Říkal ho kolega Tomáš Zástěra a já jsem mu říkala, že ho použijeme. On říkal, že máme svolení, takže prosím vás. For. Baví se manžel s manželkou. Jsou už nějakou dobu jako manželé. Čím by se mohli jako okořenit svůj partnerský život?
Mm-hmm.
Jo? A on jí říká, hele, tak co by si tak jako přála jako zažít? Víš, jakože, co by tě jako bavilo? A ona říká, hele, mám jako dvě věci, které bych si jako přála splnit v tom manželství. A on říká, tak jo, tak začni. A ona, no tak jako první věc, tak bych jako chtěla, jakože chtěla bych strašně zmlátit, přiškrtit, počurat, pokadit, chtěla bych strčit baseballovou pálku do zadku, prostě gangbang, všechno, prostě brutál. Že? A Fred říká, no, dobře, no tak to můžeme nějak postupně teda si splnit. No a ta druhá věc, a ona říká, tu se ti stydím říct. Mějte se hezky.